Tātad var apstiprināt, ka valsts kancelē ir saņēmusi sabiedriskās komisijas vadītāja Jāņa Kažociņa vēstuli ministru prezidentam, un vēstulē Jānis Kažociņš informē par savu atkāpšanos no komisijas priekšsādātāja amata, kā arī informē par tiem motīviem un iemesliem, kāpēc viņš to dara. Tātad Kažociņš vēstulē informē, ka viņaprāt ir komisija zaudējusi sabiedrības atbalstu, Un arī ir arī atzinis kļūdu attiecībā arī uz vēstuli, kas tika izsūtīta labdarības organizācijai Ziedot LV. Tātad ministru prezidents šobrīd vēstuli izskatīs un tad turpmāk arī tiks vērtētas turpmākās iespējas komisijas darbībai.